Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Ombudsman aparatı gənc fəallarda işgəncə izi görmədi. Mayın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində narkotik saxlama ittihamı ilə həbs olunan gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun həbs qərarından verdikləri şikayətə baxılıb. Səməd Seyidov gənc fəalları işgəncə iddiaları barədə deyir ki, növbəti provokasiyadır. Orada həqiqətə uyğun fakt olsaydı, Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi bu haqda məlumat alardım. Azadlıq layihəsində günün sualı da bu işgəncə iddiaları ilə bağlıdır. Ola bilərmiş ki, işgəncə izləri ola, ombudsman aparatı işçiləri bunu çəkməyə. Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda cavablarınızı bölüşün. Azadlıq layihəsində sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq layihəsində xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Dövlət Mülki Aviasiya İdarəsi mayın 18-də Afqanistanda qəzaya uğrayan An-12 təyyarəsinin ekipaj üzvlərinin adlarını açıqlayıb. Təyyarənin göyərtəsində 9 heyət üzvü olub, onlardan 5-i Azərbaycan, 3-ü Ukrayna, 1-i isə Özbəkistan vətəndaşıdır. Qeyd edək ki, Azərbaycanın yük təyyarəsi dünən Afqanistanın Helmand əyalətində havaya qalxarkən qəzaya düşüb, nəticədə 7 nəfər həlak olub, sağ qalanlar texniklər Qanca Andrey və Rəmzi Əliyevdir. Azərbaycan Mülki Aviasiya İdarəsinin məlumatına görə An-12 təyyarəsi Azərbaycanın Silkway şirkətində məxsusdur. Təyyarə Əfqanistanın daxilində yük daşımalar üçün icarəyə götürülmüş. Nəsimi rayon məhkəməsi Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri mavini Elçin Qasımovu ev dustaqlığına buraxmayıb. Bu barədə onun vəkili Elnur Nəbiyev məlumat verib. Vəkil qərardan apellyasiya şikayəti verdiklərini bildirib. Qeydiyyat olmayan Müsəlman Birliyi Hərəkatına ilahiyyatçı Tali Bağırzadə rəhbərliyə edir. O, ötən ilin noyabrın 26-dan Nardaranda keçirilən əməliyyat zamanı tərəfdarları ilə birlikdə saxlanıb. Həmin vaxt 2 polis də daxil olmaqla 7 nəfər ölüb. Elnur Qasımov isə ondan əvvəl noyabrın 5-də tutulub. O, xuliqanlıq və hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərməkdə ittiham olunur. Ona qarşı əlavə ittihamlar irəli sürüldüyü bildirilir. Mərkəz Seçki Komissiyası Real Hərəkatının həbsdə olan rəhbəri İlqar Məmmədovun seçkiyə buraxılmaması barədə qərarı ləğv edib, amma yenə də onu seçkiyə buraxmayıb. Ətraflı Turxan Kərimovun məlumatında.
Mərkəz Seçki Komissiyası mayın 19-da Dairə Seçki Komissiyasının Real Hərəkatının rəhbəri İlqar Məmmədovu təkrar seçkilərə buraxılmaması barədə qərarını ləğv edib. Amma Mərkəz Seçki Komissiyası buna baxmayaraq İlqar Məmmədovun deputatlığa namizədliyini mümkün saymayıb. Bu barədə onun səlahiyyətli nümayəndəsi Natiq Cəfərli məlumat verib. MSK bildirib ki, seçki məcəlləsinə görə barəsində həbs qərarı olan şəxslər seçkidə iştirak edə bilməz. Buna görə də İlqar Məmmədovun namizədliyi qeydə alına bilməz. Qeyd edək ki, 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə təkrar parlament seçkilərinə qatılmaq istəyən İlqar Məmmədovun nümayəndələrinə əvvəlcə imza vərəqələri verilsə də, sonradan proses dayandırılmışdı. 90 saylı Ağdaş seçki dairəsində təkrar parlament seçkisi iyunun 18-də keçiriləcək. İlqar Məmmədov 2013-cü ilin yanvarında İsmaildə baş vermiş kütləvi ixtişaşların təşkilində ittiham olunaraq 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2015-ci ilin əvvəlində onun buraxılması barədə qərar çıxarsa da, qərar hələ də icra olunmayıb.
Xəbərlərə davam etdiririk. Aralıq dənizində Yunanistanın Krit sahilləri yaxınlığında ötən gecə qəzaya düşən Misir təyyarəsinin qalıqları aşkar edilib. Parisdən Qahirəyə uçan Airbus 320 sərnişin təyyarəsində 56 sərnişin və 10 heyət üzvü olub. Onlardan 3-ü təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıdır. Qəza təyyarənin Qahirə havalimanına inməsinə təxminən 40 dəqiqə qalmış baş verib. Yunanistanın müdafiə naziri Panos Kamenos'un sözlerine göre təyyarə təxminən 20 kilometr Misrin hava məkanına girdikdən sonra 90 dərəcə sola, sonra isə qəflətən 360 dərəcə sağa dönüb. Məlumata göre radarlar sonuncu dəfə təyyarəni 3000 metr hündürlükdə qeyd alıb. Sərnişinlərdən 30-u Misirli, 15-i Fransalı, qalanlar isə Britaniya, Belçika, Portugaliya, Kanada, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Sudan, Əlcəzari və Çad vətəndaşlarıdır. Yunanistan sakinləri havada partlayış gördüklərini deyirlər. Hazırda bu məlumat araşdırılır. Fransa prezidenti Fransa Holland ölənlərin ailə üzvlərinə başsağlığı verib və qəzanın səbəbinin hər tərəfli araşdırılacağını vəd edib. Türkiyənin Nəqliyyat naziri Binəli Yıldırım ayın 19-da Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının mümkün vahid yeni lideri elan edilib. Bu demək ki, o növbəti baş nazir olacaq. Binəli Yıldırım son 20 ildə prezident Rəcəb Tayyib Erdoğanın yaxın tərəfdarlarından biri hesab olunur və partiyanın mayın 22-sində keçiriləcək qurultayında partiya rəhbərliyi və baş nazir seçiləcəyi gözlənir.
Az öncə açıqlandığı üzərə yapılacaq kongrede genel başkan adayı olaraq zaten şahsımı göstərilmiş olmasını dolayısıyla tüm parti mensuplarıma, teşkilatıma bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Kurucu başkanımız.
O bu vəzifədə mayın əvvəllərində Erdoğanla fikir ayrılığı fonunda istifa vermiş Əhməd Davutoğlu'na əvəz eləyəcək. Yeni kabinet mayın 23-də elan edilə bilər. Hakim partiyanın yaradıcılarından olan Yıldırımın Erdoğanın ölkədə prezident üsulu idarəsi yaratmaq planını dəstəklədiyi bildirilir. Qeyd edək ki, hazırda Türkiyədə parlament sistemidir. Müxalifət Erdoğanı ölkədə monarxiya sistemi yaratmağa cəhd ittiham edir. Mayın 18-də Venezuelanın paytaxtı Karakasta prezident Nicolas Maduro'nun istifası tələbi ilə aksiya keçirilib. Aksiyada minlərlə adam iştirak edib. Qeyd edək ki, prezident ölkədə gedən iqtisadi böhran fonunda fövqəladə vəziyyət rejimini daha 60 gün uzadıb. Müxalifət isə buna cavab olaraq ümumi etirazlara çağırıb. Polis və Milli Qvardiyanın əskərləri dünən aksiyaçıların toplaşmaq istədiyi mərkəzi meydanı mühasirəyə alıb. Aksiyaçılar buna görə ətrafdakı küçələri bağlayıb və toqquşma baş verib. Polis kütləni dağıtmaq üçün gözləşdirici qazdan istifadə edib. Mendoza adlı aksiyasının dedikləri. Küçələrə çıxıb qanuni hüquqlarını tələb edən bu insanlara baxın. Bu hakimiyyət yalnız hərbçilərin hesabına yaşayır. Çünki ölkə sakinlərinin 80% demokratiyanın tərəfdarıdır. Mendoza, müxalifət prezidentin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı ölkədə referendum keçirilməsini tələb edir. Gustav adlı aksiyası dəyişiklik istədiklərini deyir. Biz qərara gəldik ki, dəyişiklik, yenilik istəyirik və ölkə rəhbərliyini istifaya göndərmək üçün konstitusion haqqımız, demokratik və dinç vasitələrimiz
var.
Keçmiş prezident Chavez'in davamçısı olan Nicolas Maduro 3 il bundan əvvəl prezident seçilsə də, demək olar ki, hər gün reytingi aşağı düşür, ölkədə böyük inflyasiya baş verib, ərzaq və dərman qıtlığı yaranıb, mağazaların qarşısında böyük növbələr əmələ gəlib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 10-da həbs olunmuş gənc fəallar Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi barədə qərardan verilmiş apellyasiya şikayətinə bugün baxıldı. Hər iki şikayət üzrə proses mayın 19-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində aralarında bir saat fərqi ilə keçirildi. Qiyas İbrahimovun həbsindən şikayətə Faiq Qasımovun sədrliyi elədiyi hakimlər kollegiyası baxıb, məhkəmənin gedişində vəkil Elçin Sadıqov Qiyas İbrahimov həbsdən buraxılmasa belə, heç olmasa onun təhsil hüququnun bərpası barədə vəsatət qaldırıb. Qiyas İbrahimov Slavyan Universitetində təhsil alır, vəsatətdə xahiş etdi ki, imtihan günü o nəzarət altında universitetə gətirilsin, imtihan verilməsinə şərait yaradılsın, lakin vəsatətimiz təmin olunmadı. Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Qiyas İbrahimov məhkəmədə deyib ki, üzərindən və evlərindən tapıldığı iddia olunan narkotikin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Onun dediyinə görə narkotiki polislər özləri qoyub özləri də götürüblər. Məhkəmə apellyasiya şikayetini təmin etmiyib və Qiyas İbrahimovun barəsində ilkin istintak dövrü üçün 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarı qüvvədə saxlanıb. Hakim Qədim Babayevin sədirliyi ilə keçirilən digər məhkəmə iclasında gənc fəal Bayram Məmmədov da eyni məzmunlu ifadə verib və ittihamın əsassız olduğunu, narkotikin polislər tərəfindən atıldığını deyib. O, həmçinin işgənciyə məruz qalmasından danışıb, üzərindəki xəsarət izlərini hakimlərə göstərib. Onun əlindəki xəsarət izi aşkar görünür. Məhkəmədə hakim də Bayram Məmmədovdan soruşdu ki, işgəncə şikayəti ilə əlaqədar araşdırma aparmaq üçün prokurorluqdan kimsə gəlibmi? O bildirdi ki, heç kim gəlməyib. Xəsarətin izi itəndən sonra da araşdırma aparmağın heç bir mənası yoxdur. Bayram qeyd elədi ki, onunla ombudsman nümayəndələri də görüşüb. O, ombudsman nümayəndələrinə həmin xəsarət izini göstərib və deyib ki, bunun da şəklini çəkin. Onlar isə çəkməyib, deyiblər ki, bu başqa şeydən yaranıb. Bədənində xəsarət izi olmayan hissələrin şəklini çəkiblər. Bütün bunları Fariz Namazlı Azadlıq Radiosuna bildirir vəkil Fariz Namazlı. Müdafiəçi deyir ki, işgəncə məsələsi hətta Bayram Məmmədov və Qiyas İbrahimov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə dair Xətai rayon məhkəməsinin qərarında da öz əksini tapıb. O deyir, məhkəmənin qərarında göstərilib ki, Bakı Şəhər Prokurorluğuna bu barədə məlumat verilsin. Onlar mayın 10-da həbs olunub, amma indiyədək dövlət orqanları bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparmayıb. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşı Qiyasla görüşüb, amma Bayramla görüşməyib. Eyni zamanda BMT-nin nümayəndələri hər ikisi ilə görüşüb. Yeri gəlmişkən xatırladaq ki, ombudsman aparatı gənclərə işgəncə verilmədiyi ilə bağlı bugün açıqlama yaydı. Ombudsmanın Milli Preventiv Qrupunun üzvləri əvvəlcədən xəbərdarlıq eləmədən Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin Bakı İstintaq Təcridxanasında olduqlarını bildirirlər. Aparatın məlumatında qeyd olunur ki, onlar həmin məhsədə saxlanılan Bayram Məmmədov, Qiyas İbrahimovu təhbətək qəbul ediblər. Qrupun həkim üzvünün iştirakı ilə həmin şəxslərin bədəninə baxış keçirilib. Məlumatda deyilir ki, baxış zamanı hər hansı xəsarət aşkar olunmayıb. Bu barədə ətraflı məlumatlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Müxbirimiz ombudsman aparatı nəyə görə əgər işgəncə var isə onu görməyiblər. Bütün bunları Səməd Seyidovdan Azərbaycan Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbərindən soruşub. Bir də Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimlidən Vəkil Elçin Sadıxov deyib ki, hər iki gəncin bədənindəki işgəncə izlərinin ombudsman aparatının əməkdaşları da görüb, hətta şəklini çəkiblər. O deyir ki, fotoları dünən ombudsman özü çəkib, onların bəyanatı həqiqəti əks etdirmir. Əgər doğrudularsa, gənclərin şəkillərini yaysınlar. Bayramın sol biləyində irinləmiş yara var. Bunu vəkil Elçin Sadıqov deyir. Onu görməmək mümkün deyil. İşgəncənin izi olduğunu hətta məhkəmə də gördü və qərarında da yazdı ki, işgəncə faktı araşdırılsın. Görməsə yazmazdı. Statın sonu. Elçin Sadıqov Xətai rayon məhkəməsinin 12 may qərarı barədə deyir. O vaxt Xətai rayon məhkəməsi işgəncənin araşdırılması ilə bağlı qərar verdi. Mayın 16-sında vəkil Bayram Məmmədovun 2 gün sonra isə Qiyas İbrahimovun Bakı Baş Polis İdarəsində işgəncələrə məruz qalması ilə bağlı izahat və məktubunu da yaydı. Gənclər fiziki işgəncə altında narkotik ittihamına imza atdıqlarını söyləyirlər. Azadlıq Radiosu bir neçə gündür məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarının bu məsələyə münasibətini öyrənməyə çalışır, ancaq heç bir nəticə yoxdur. Bu arada Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini Ehsan Zahidov an.az-a işkəncə haqqında deyilənlərin doğru olmadığını bildirib. O deyib, doğru olmayan məlumatlar yayırlar, onlar nəyə görə döyülməlidir və ya işkəncə verilməlidir, onlar törətdikləri cinayət başında ifşa olunublar. Hər ikisindən hal şahidlərinin iştirakı ilə küllü miqdarda narkotik götürülüb. Nəinki bu iki şəxs ümumiyyətlə daxili işlər orqanlarında müvəqqəti saxlama yerlərində heç bir vətəndaşa qarşı kobud rəftar edilmir. Saxlanılan hər bir şəxs törətdiyi əmələ görə məsuliyyət daşıyır. Statın sonu bunu Ehsan Zahidov deyir. Dinin mətbuat xidmətinin rəis müavini. Respublika prokurorunun mətbuat xidmətindən isə Azadlıq Radiosuna əlavə şərh verilməyəcəyini bildiriblər. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da bu haqda məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını düşünür. O Azadlıq Radiosuna deyir ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə Ombudsman İnstitutu mövcuddur.
Dünən Sıraha gün bu söhbətləri eşitdim və hesab edirəm ki, bu həqiqətə uyğun olmayan bir məsələdir. Ona görə ki, hər bir kəs təcridxanaya daxil olmamışdan əvvəl tibbi müayinədən qanunvericiliyə əsasən keçir və bunu hansısa problemlərin yaranmasından bağlı, bir məsələlərlə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycanda Avropa Şurasından birgə Ombudsman İnstitutu mövcuddur və Ombudsmanın ixtiyarı var təcridxanaya da getməyə, o insanlarla görüşməyə. Mən əminəm ki, bu istiqamətdə Ombudsman İnstitutu öz səlahiyyətlərindən istifadə edərək bu vəzifəni yerinə yetirib, yəni həqiqətə uyğun fakt olsaydı, mən nümayəndə heyətin rəhbəri kimi bu haqda rəsmi məlumat alardım. Ancaq çox təəccüblü gəlir ki, məhz sabah biz amnistiya aktını müzakirə edəcəyik. Azərbaycan bir neçə müddətdir çox ciddi insan haqlarıyla bağlı işlər görür. Hansısa bir faktı götürüb bu şəkildə, yenə də təkrar edirəm, mənə məlum olmayan mənbələrdən başlayırlar yaymağa. Mənim fikrimcə növbəti provokasiyalar və növbəti həqiqətə uyğun olmayan məsələlər.
Bunu Səməd Seyidov deyir, Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri. Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli bu məsələ ilə bağlı ona və ya quruma müraciət daxil olacağı halda rəsmi araşdırma apara biləcəyini deyir. Mətbuatda gedən məlumat düz olmaya da bilər, ancaq bunlar həqiqətsə əlbəttə yol verilməzdir. Bunu Tahir Kərimli deyir.
Yəni ki, o, ola bilər mətbuatda belə gedir, o məlumatlar düz də ola bilər, düz olmaya da bilər. Ona görə müraciət əsaslandırıb araşdırılmalıdır. Ona görə mən düşünürəm ki, əgər bunlar həqiqətsə əlbəttə yol verilməzdir. Yox, əgər hər halda araşdırmağa ehtiyac var. Əgər həqiqətdirsə bu yol verilməzdir və bu dövlətimizin də, özümüzün də adına deməli çox ciddi ziyandır. Hər halda məsələn mən çalışacağam ki, müvafiq instansiya qarşısında qaldırım. Amma mən düşünürəm ki, əgər işgəncə varsa bir mənalı bu pislənməlidir və məsuliyyətə cəlb olunmalıdır insanlar. Beləliklə mən elə gəlir ki, mənim mövqeyim bu başqa bir ola bilməz. Bəli, biz görürük, indi açıq deyəndə, deyək ki, Amerika kimi böyük dövlətlərdə görürsən, polis qara dəriyə qarşı zor iş tətbiq edir və bizim ölkəmizdə şübhəsiz bundan xali olmuyor. Var, belə hallar baş verir, bunlar bir dəfəli aradan qaldırılmalıdır, utanc gətirən bir şeylərdir. Bunu yol vermək olmaz və ümumiyyətlə insana insan rəftar eləmək lazımdır. İnsan heyvan deyil ki, onun üçün kötəklə ya döyməklə əzab verəsən. Qəsi yolun verilməsi halıdır. Hər bir hal almaq konkret olaraq araşdırılmalıdır. Mütləq araşdırılıb bir nəticə əldə olunmalıdır. Təsirkarlar müəyyən olunmalıdır belə hallar varsa.
Bunu Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü Tahir Kərimli deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azadlıq Live'da günün sualı elə bu işgəncə iddiaları ilə bağlıdır. Ola bilərmiş ki, işgəncə izləri olsun, ombudsman aparatı işçiləri bunu görməsinlər. Elvin Paşayev yazır, ata anasına qoymayan hörməti daş heykələ qoyanlara inanmaq qətiyyən mümkünsüzdür. Aytən Eminova yazır, ombudsmanın işgəncə kriteriyaları nədən ibarətdir görəsən. Orxan Hacızadə isə hesab edir ki, ombudsmanın adı var, özü yox. Asif Verdiyev yazır, nəyə düz deyibsiz ki, bunlar da düz deyəsən. Ay ombudsman. Elşən Əliyev yazır, diktatura və ombudsman, yəni bunlar ikisi bir yerdə ola bilməz. Qafur Baxşiyev yazır, ombudsman deyər ki, gənclər heykələ işgəncə verib. Əsəd Eyboğlu Qaniyev yazır, ombudsman o gəncləri görməyib. Bir zəng olunub, yəqin o da cavab verib. Azik Məmmədov yazır, nə oldu bəs evindən 3 kilo narkotik çıxmışdı. 3 kiloya 4 ay həbs, özləri kimisə eləşdirmək bunlar üçün heç nədir. Zülfüqar Hüseynov yazır, ombudsmanın özü də bir ki, dubinka vurmaq lazımdır ki, bilsin işgəncə nədir və necə olur. Rauf Cəfərov yazır, bu ombudsman nə vaxtsa Azərbaycanda kiməsə işgəncə verildiyini təsdiqləyib görəsən. Ceyhun Kərim yazır, Allahı buraxıb bütə tapınanlar kafir və cəhənnəmlikdirlər. Heç kim bu yolda zalıma boyun əyər, zülmünə göz yumur, yumar dəstəkçisi olarsa bilsin ki, əbədi cəhənnəm onları gözləyir. Aytac yazır, ola bilər ki, Heydər Əliyevin heykəlinə yazasan, içərdə sənə işgəncə verilməsin, bu mümkün deyil. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu arada keçmiş məhbus Müsavat Partiyası Başqanının Mavini Tofiq Yaqublu Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində saxlanıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna siyasətçinin qızı Nigar Yaqublu məlumat verib. Tofiq Yaqublunun sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanması, onun ölkədən çıxışına stop qoyulması ilə izah olunub. Nigar Yaqublunun dediyinə görə sərhəd xidmət əməkdaşları belə deyiblər, ancaq çıxışa hansı qurumun yasaq qoyduğu açıqlanmayıb. Nigar Yaqublu ölkədən çıxışla bağlı problemlərin davamlı baş verməsi səbəbindən səfərə getməzdən əvvəl Bakıda aydınlaşdırma apardıqlarını da bildirib, ancaq onun dediyinə görə Bakıda atasının çıxışına yasaq qoyulmadığı bildirilib. Yaqublu ailəsi Gürcüstana doğma kəndlərinə gedirmiş. Nigar Yaqublunun dediyinə görə atasının sərhəddən buraxılmaması ilə bağlı ombudsman aparatına əlaqəli digər qurumlara məlumat veriblər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live günün idman xəbərləri hava proqnozunun icmalı ilə davam edir. İspaniyanın Sevilla klubu rekord vurdu.
Futbol üzrə Avropa Liqasının finalında Liverpool'a 3-1 hesabı ilə qalib gələrək turnirin qalibi olan Sevilla yeni rekord vurub. Belə ki, Sevilla bununla ardıcıl 3-cü dəfə turnirin qalibi olan ilk klub kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Madridin Real klubu 1985-1986-cı illərdə ardıcıl 2 dəfə UEFA kubokunu qazanıb, amma Sevilla son 3 mövsümdə uğurlu çıxışı ilə Realın rekordunu yeniləyib. İndiyədək 5 dəfə Avropa Liqasının qalibi olan Sevilla bu uğura son 10 ildə 2006-2007, 2014, 2015 və 2016-cı illərdə nail olub. Madridin Real klubu isə Çempionlar Liqasının finalı ərəfəsində ciddiyyəti ilə üzləşib. Klubun rəsmi saytının məlumatına görə komandanın müdafiəçisi Alvaro Arbeloa zədələnib. Dizində yüngül zədəsi olan futbolçunun nə qədər oynamayacağı hələlik bilinmir. Bu, onun Çempionlar Liqasının finalında Atletico ilə oyunda meydana çıxıb-çıxmayacağını da sual altında qoyub. Real Atletico görüşü mayın 28-də Milanda keçiriləcək. Mayın 18-də 17 yaşlı futbolçular arasında Bakıda keçirilən Avropa çempionatında finalçılar bəlli olub. Günün ilk oyununda Portuqaliya ilə Hollandiya qarşılaşıb. Portuqaliya Hollandiya yığmasını 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Digər yarım final oyununda isə İspanya Almanya yığmasını 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Beləliklə, mayın 21-də finalda Portuqaliya və İspanya milliləri üzə gələcək. Yarışlarda 16 komanda iştirak edirdi. Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması qrup mərhələsini adlaya bilməyib. Və sonda hava haqqında sabah Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən bulutlu olacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 18-23, Bakıda gecə 13-15, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da mayın 20-sində şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 11-16, gündüz 19-24, dağlarda gecə 5-10, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Heykəl məhbusu Bayram Məmmədov deyir ki, o işgəncə yerlərini ambusman aparatının işçilərinə göstərib, ancaq onlar bunu çəkməkdən imtina eləyiblər. Ambusman aparatının verdiyi bəyanata görə həmin heykəl məhbuslarına heç bir işgəncə verilməyib. Sualımız belədir ki, ola bilərmiş ki, işgəncə verilsin, ambusman aparatı işçiləri bunu görməsinlər. Gələn cavablardan oxuyum. Ulduz Ziyadova yazır, xuliqanlıqdır, veriblər 4 ay, daha niyə işgəncə verirlər ki, işgəncəyə qarşı çıxmaq lazımdır. Alex Abbasov yazır, ambusmanda ömürlük seçilib, deyəsən bu məmləkətdə, o aparat kimi ikinci saxtakar orqan yoxdur Azərbaycanda. Ramil Qasımov yazır, mən istəməzdim onlara işgəncə verilsin, cavandılar. Amma heykəli təhqir eləməkdə olmaz axı. Görün, Ermənistanda hansısa ziyalı insanın heykəlini təhqir eləyirlər. Rasif Quliyev yazır, ambusman Azərbaycan xalqına deyil, iqtidarın maraqlarına xidmət eləyir. Onlardan ədalətli qərar eşitmək ağılsızlıqdır. Robin Əliyev yazır, ambusman aparatı kimdir? Susanlar. Elbrus Əliyev yazır, ambusman özləri cəmatı işgəncə verən təşkilatdır. Mamedik Qunner yazır, bu insanlar vəzifə üçün insanlıqlarını da itirməməlidirlər. Əli Manov yazır, ən böyük cəsarət zalıma qarşı çıxıb haqsızlığını onun haqsız olduğunu deməsidir. Ramin Hubler yazır ki, şərəfsizliyə qarşı çıxmaq lazımdır. Elmir Səfərov yazır, dövlətdə işləyən bir qurumdur deyə arxası yazılmayıb. Tağı Tağzadə yazır, hamısı qərbin işləridir. Eldəniz Xəlilov yazır ki, o aparatı xalqa işləmir. Elnur Əlizadə yazır, bir söz sözlə demək olar ki, bütün bunlar şərəfsizlikdir. Vüsal İbikov yazır, az veriblər cəzanı, bir 15 ildə verməli idilər. Ceyhun Nuri yazır, o ambusmana işə girmək üçün yəqin rüşvət verirlər, onlardan daha nə gözləmək olar. Əliyeva sona isə soruşur ki, ümumiyyətlə Azərbaycana ambusman aparatı nəyə lazımdır? Cavablar çoxdur. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində onları oxuya bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu sayında qədim Bakıdan, şəhər içində şəhər, içəri şəhərdən söz açır. İncə şapdan çıxmış Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şerq adlı kitabın izinə düşəcəksiniz. Rus dilində qələmə alınan əsər Bakının ortaçağ tarixinin araşdırılması baxımından dəyərli qaynaq sayıla bilər. Kitabın müəllifi Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Belə izə də o bələdçilik edəcək. Kitabda ortaçağ Bakısı necə olub sualı nə dərəcədə dolğun cavablanıb? Müəllif hansı qaynaqlardan yararlanıb? Arxivdə çalışarkən müəllifi təəccübləndirən, sarsıdan nələr üzə çıxıb? Bu kitabla içəri şəhər barədə bilinənlərə nələr artırılıb? O dövrün Bakısında hansı memar və xəttatlar şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Qapalı təsir bağışlayan içəri şəhər dış dünya ilə xarici ölkə və şəhərlərlə necə bağlanırmış? 18-ci əsrdə Rus generalı Matyushkinin top atəşləri Bakı abidələrində hansı dağıntılara yol açıb? Sonrakı bərpa abidələrin özəlliyini, milli üslubunu nə dərəcədə saxlayıb? Və nəhayət, içəri şəhərin hesabına pul qazanmaq nə dərəcədə doğrudur? Bu və başqa suallara yarım saat boyunca memar Rüfət Acalovla cavab aranacaq. Xoş gördük Rüfət bəy.
Salam əleyküm, çox sağ olun.
Lütfən dinləyicilərimizə özünüzü qısaca tanıdın və bu sualı cavablayın. Ortaçağ Bakısı ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Birinci növbə başladım bizim Bakı Dövlət Arxivindən. Bakı Dövlət Arxivində külli miqdarda yaxşı, qəşəng bir informasiyalar var idi Bakı haqqında. Ona görə mən ilk dəfə gedib orada işləyəndə mən bu sənədləri görəndən sonra dedim ki, mən bu kitabı buna oxşar bir kitab gərək bir yaradam ki, biz əhali bunu oxusun, bilsin, görsün.
Yəni buna ehtiyac var.
Buna ehtiyac var idi.
Bəli, bəli. Özdə çox böyük ehtiyac var.
Bəli. Ondan başqa da mən başladım, orta əsrlərində başladım nəyə görə? Ona görə ki, mən istədim içəri şəhərin o şəhər salma strukturu ki var idi. Bəli. Şəhər salma strukturu çox dəyişirildi. Ona görə mən istədim etap-etap görsədən baş plandakı 1839-cu ildə içəri şəhər hansı bir forması var idi? 1888-ci ildə hansı forması var idi? Hansı küçələr, neçə küçələr bir-birinə yaxınlaşırdı və əsas məqsəd ondan ibarət idi ki, şəhər salma formasını mən burada görsədim. Ondan başqa da orada bir dənə məsələ çıxırdı ortaya. Kaspi, özünüz bilirsiniz ki, ondan sonra ki biz keçdik Baya şəhərə, Baya şəhərə keçən zamanda bura gəldi tökülüşdə Rothschildlər, Nobellər və ilax. Ona görə necə deyərlər, burada Kamiyetçiski partiya brazavalisi.
Ticaret portları.
Ticaret portları. Nobelin özünə görə orada portu var idi. Bu da nə məsələdir? Bu da bizim Azərbaycan xalqına xeyir olduğu barədə ki, Azərbaycan xalqı burada necə deyirlər, işə malik oldular. Yəni külli miqdarda pul başladılar qazanmağa. Bunlar südki qızıl puluna verildi onlar.
Yəni işçi qüvvəsi lazım oldu.
Bir də onlar lazım oldu onlar. Bundan başqa da Bakı başladı ikşaf edim. İndi kitabda göstərmək istəyirdim ki, bilsinlər ki, İçəri şəhərin iki nə duvarları var idi. O qədim duvarın darvazasında mən burada şəklini göstərdim. Deməli birinci duvarla ikinci duvarın arasında 9 metre 10 metre ara var idi. O duvar sökülmüş idi. Deməli buradan da Çar hökuməti buradakı zəbt eləmişlər Bakını. Onlar müraciət elədilər ki, o sanitar forması da götürməyəcək, o duvarı geri sökək. Məndə də burada bu kitabda billə-billə göstərdim duvarlar hansı vəziyyətdə idi. Mənə tərəf onu söktülər, apardılar pəti. Onlar deməli Çar hökumətinin icazə alandan sonra söküldü. Çünki arasında bu sanitar normalar var idi, zibillik var idi çox. Söküldü. Köhnə darvazasında buna köçürdülər. Deməli, qoşun qalabı nə tərəmələ gəldi. İki dənə, deməli, darvazalar bir-birindən üzbəyüz idilər. Amma indi oldu böyür-böyürdə.
Söküləndən sonra belə oldu.
Bəli, söktülər, o darvazanı keçirdilər bunun böyürünə.
Ona görə qoşun qala qapısı adlandı.
Ona dedilər qoşun qala. Onsuz da bu qoşun qala qapısı idi. Çünki biri var idi bir-birindən üzbəyüz. Arasında da deməli, most var idi. Bəli. Bir də var ki, indi onu çəkəndən sonra bunu keçirdilər bura. Bunu da kim köçürdü? Qubernatorun qərarı oldu ki, neki Minyaler Aşumova poruçiç za 800 serebrnikov, necə də məsələsi. O da qazanı götürsünə qoysun amır.
Yəni milyonçu Haşimova tapşırdılar bu işi. Həm də 800 gümüş pula.
O birisi divarın daşlarında istifadə elədilər birinci divarın deməli bərpasına. Onu da yenə elədilər onlar ruslar sözüncünə kömək elədilər. De Qız qalası da qalsın. Qız qalası da ki, onlar Rus hakimiyyəti elədilər orada mayaq. Amma halbuki Qız qalası da söküləndən sonra, bombardlaşdırılandan sonra onun hündürlüyü, burada onu yazır Knyaz Leonid Uxtomski 1862-ci ildə, Morskoy Zbornik 1870-ci ilin buraxılışıdır. Weidenbaum kartografı idi. Putivayı zametki deyirdilər ona.
Yol qeydləri.
Da. Это Weidenbaum. Ты yazırdı ki, bəs hündürlüyü nə boydaydı?
Ne boydaydı deyir?
Zat deyəcəm. Bir rezin de aynı rəqəmləri gətirib qoyulur. Bir rezin, Padagistanı putu, Vasili Lekkabıydı. Onların deməli, Qız qalasının hündürlüyü 20 sajın idi. Əgər 20 sajından 2 metr, 13 santimetr gəlir çıxır 42 metrə. Deməli, Kempfer'in, Alman putuşesindeki Kempfer'in de, deməli 18. əsrdə burada şəklində de hiss olunur ki, görsənir ki, hündürlüyü onun çox hündürlüydü, 42 metrə.
Yəni 20 sajın indiki 42 metrə.
Bəs
indi nə qədərdir?
İndi 28.
Niyə belə? Hara gedib?
Söktülər də.
Yuxarı hissədə?
Bəli, yox, bombardlaşma ki getdi. O bombardlaşma gedəndən sonra sınıq qalandı, bu günə saldılar. Qız qalası da söküldü, ondan sonra onlar güya ki bərpa elədilər.
Rüfe, deyin, hansı bombardıman? Qoy dinləyicilərimiz bilsin, mən bilirəm. Nə
Puşkinin bombardlaması?
Hansı ildir?
1723.
1723.
Mən onun xəritəsini də göstərdim, orada onun deməli gəmiləri yanıbdı, hərbi gəmilər.
Niyə gəlmişdi Matyushkin, onu da deyim.
Matyushkin ona görə gəlmişdi ki, gəlsin, görsün ki, Azərbaycanı, Zakafqaziyanı bunlar özlərinə deməli...
Tabil etsinlər.
Elə də oldu. 1800-cü ildə Rus əskərləri gəldilər, gidilər də buraya.
Amma 1723-cü ildə şəhər tabi olmaq istəmədi belə çıxır.
Əlbəttə. Ona görə burada şəkildə göstərirəm ki, müharibə olmuşdu.
Və o müharibə nəticəsində Matyushkinin atəşi nəticəsində nələr olmuşdu? Bakıda.
Mən deyə bilmərəm, çünki onlar qalıb gəldilər. Yəni, Matyushkin dərdir.
Yəni, girdilər şəhərə.
Əlbəttə, onlar
qalıb. Qız qalasını məhv elədilər az qala.
Qız qalasını da məhv elədilər, ondan sonrası yuxarı hissəsini düzdü də.
Sonra
Şirvanşahlar sarayı da, burada Belizin şəkillərində görsədir, Şirvanşahlar sarayı nə gündə idi?
Nə gündə idi? Necə idi şəkildə?
Şəkildə
dağılmış
vəziyyətdə idi. Ondan sonra çox maraqlıdır ki, burada yəni göstərirəm, belə bir Şiblikin var idi. Bu Şiblikin, deməli, etnoqraf idi, arkeoloq idi, bir restorator var onun üçün yaşayırdı. Gəldi köçdü Bakıya, Tiflisdən sonra Bakıya gəldi və Tiflisdən sonra Bakıya gəldi. Bakıda da o zaman, 28-ci, 29-cu illərdə, o zaman başladılar çoxlu arkeoloji işləri aparmağa və bərpa işləri, özü də bu restorator idi. Onu da ilk Şirvanşahlar Sarayının, demək olar ki, bərpasını, astana eləmişdi Şiblikin. Onu da şəklini də mən qoymuşdum burada. Heçsə o Şiblikinin deməli layihəsini qəbul eləmədilər, elə də qaldı.
Niyə görəsən qəbul eləmədi bolşeviklər?
Onu da mən deyə bilmərəm, çünki o tarixi malik olan şeydir.
Bəs necə oldu, bərpa başladı?
Bərpa sonra o da bədbaxt aldı idi, 50-ci illərdə bərpa başlandı orada. Bizim qüvvələr elədi, Azərbaycan qüvvələri. Bakı şəhər icra hakimiyyəti elədi onu. Vastanovic elədilər, bir balıcı nə tərəf bacardılar, amma ki, yuxarı hissələrini vastanovic eləyə bilmədilər. Ploska krovlu bula.
Yəni, tavan yuxarı hissəsi, dam hissəsi düzüdür.
Düzü idi. Ondan da sonra da 54-cü ildə, 55-ci ildə orada Zapovedik əməri yanındı və başladılar turistlərə göstərməyə.
İndi də düzdü tavan hissəsi?
Yox, indi uca orada...
Son bərpada yəqin düzəldirsən?
Son bərpada...
Bəyənirsiniz mi bərpanı?
Xeyr, onu italyanlar eləyir.
Nəyini bəyənmirsiniz?
Orada milli usluğu yoxdur. Bu bir, ikinci də ki, mən sizə bir dənə şey deyim, oradakı onun planirovkaları ki var idi ya. O planirovkalar hamısı itibdi, o düzgün deyildi.
Bəs niyə onu nəzər almayıblar?
Onu deyə bilmərəm.
Nəyə ehtiyac vardı? Bir memara mı? Bir kimə ehtiyac vardı orada? Milli mütəxəssisə məncə ehtiyac vardı. Həmin mütəxəssislərdən istifadə olunmadı mı?
Biz onu bərpasını verdi Niyazi Rzayev rəhmətlik, memar idi. Nəysə o Niyazi Rzayevin layihəsini qəbul elədilər. Amma halbuki Mikayıl müəllim Hüseynovun, bir də ki Salamzadanın layihəsi var idi, onu nə üçünsə imtina edənlər qoydular qıra. Onu mənə başa çıxmadı nə üçün.
Çox təəssüf. Bir də istəyirdim, o sualıma cavab vermədiniz. Özünüz haqqında biraz bilgi verin. Qoy dinləyicilərimiz sizi tanısınlar.
Mənim adım Rüfətdir, familiyam Acalovdur. Məsələn, memarlıq fakültəsini tanımışam mən. 1971-ci ildə müxtəlif yerdə işləmişəm memar.
Yəni, memar kimi çalışmışsınız uzun illər.
Uzun illər, çirtörcükdən başlamışam. Elə də yavaş-yavaş elə də qalxmışam.
Yəni, birdən-birə siz kitab yazmaq qərarına gəldiniz, belə çıxır. Yoxsa ondan əvvəl kitablarınız vardı?
Ondan əvvəl mə məndə balaca-balaca belə broşurlarım var idi, çıxışlarımda var idi. Bunlar var məndə. Srednevko, Qoru Zapovednik, İçəri Şəhər, Devçi, Baş, Nətəm İtəqdən.
Ortaçağ İçəri Şəhər haqqında, Qız Qalas haqqında.
Bunlar var idi məndə. Amma ki, daha ucu dərinə getmirdim mən sözüncünü. Bunu da mən çoxdan yazmışdım bu kitabı. Amma neysə, bilirsiniz, qoydum qurağa, dedim ki, zaman çatar yazarım, bəlkəm də hiç yazmadım da.
Doğrudan, nə yaxşı ki yazdınız.
Bəli, nə yaxşı ki yazdınız. Əsas mənim məqsədim o idi ki, mən arxiv materialların əməli başda yeşilliyim, axtarım, tapım. Düzdür, düzdür. Mən deməli Ziya Bunyatovda kitablarını çox oxudum. Başakovun, İsmizadənin, Şamil Fətullayevın, Davud Ağaycaxundovun. Davud müəllim çox güclü memar idi, tarixçi idi. Çox maraqlı. Sara xanım Aşurbeylinin kitablarını oxudum. Onlar hamısı maraqlı bir şeylər də oxuyursan, nə istəsən elə oxuyasan, elə bilivi artırasan. Məsələn, Sarabskinin Vospominat köhnə Bakı.
Bəli, bəli, belə bir kitab var. Hüseyngulu Sarabskinin Köhnə Bakı haqqında xatirələrim kitabı.
Bunlar məni biraz həyəcanlandırdılar. Bir də ki, işte, mən keçmiş işimdə mən Çarşəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda işləyirdim. Mən çıxdım pensiya. Elə də oldu ki, bəzilər mənə dedilər ki, Rüfət, bəs sənin bu cür təcrübən var bu da. Necə yəni onlar o kitab ya. Nəsə belə utandırdılar mən, dedi mən yaxşı yazaram. Elə belə dedilər. Utandırdılar, oturdum, başladım yazmağa.
Onda biraz geri qayıdaq.
Biraz yox, bir xeyli əsr geri qayıdaq. Rüfət bəy,
orta çağa qayıdaq, orta əsr Bakısına. Nələr vardı, hansı abidələr vardı orta çağ Bakısında və hansı ustadlar vardı? Kimlər tikirdi onları?
Sadəcə bir insanlar tikirdi onları, çünki qəlbdən gəlirdi onlar. Ustadlar var idi, əlbəttə. Necə deyirlər, Kamişiki, Rizbopa, Kamni, tam bir tənə.
Daşyonanlar yəni.
Daşyonanlar. Məsələ burasındadır ki, xalqın ürəyində əgər varsa belə bir iş əmələ gətirsinlər, eləsinlər. Məsəl üçün, Aşur Bey məkidi, 1169-cu ilin məkididir. Onun tarix çox güclü tarixi var. Ya da ki, gəl götürək Cuma məkidi. Onun adı Cuma deyilmədən Cami məkididir. Yəni, bu Cami məkid 15-ci əsrdə olubdur. O yüzden ki, 15-ci əsrdə ondan qabaq da orada Zərdüştlərə aid o məkidin altında ayrı bir mənbə var idi. Kultuva Saruş edildi, Zorastriski. Əvvəl bu gəldi. Ondan sonra andıdır ki, Dadaşovlar ailəsi elədilər indiki Cami məkidi.
Yəni, milyonçu Dadaşovlar.
Bəli. İndi də üzbəyüzdəki olan kervansara da o Cami Meçidin deməli oxucuları, tələbələri orada yaşayırlar. Ya da ki orada balacı götürək hücrələr. Orada da mədrəsə meçidi idi. Elə baxanda bunlar mədrəsə, bunlar hamısı bizim mədəniyyətimizdir. Orada müxtəlif meçidlər var, məsəl üçün Tana Məhəmməd meçidi. 1078-ci, 1079-cu ilin meçididir Məhəmməd meçidi. Qız qalasının böyründə 10-cu əsrin meçidi var idi, o da sökülüb qalmışdı da. Baba Kuhi meçidi. O da gəlir çıxırdı, birinin içində poşidi indi.
Bazar meydanı.
Bak, görək ki, bazar meydanı. Amma bu ki, indi müxtəlif formalarda çıxır ki, o bazar meydanı olmayır.
Nə olub bəs?
Sonra oldu bazar meydanı.
Əvvəlcə bəs nə üçün istifadə
edilir? Kultuva Saruş yəni bu.
Mərasim tikililəri.
Çünki orada da şey tapdılar. Burada da mən indi kitabımda da görsədirəm onu. Ki, arkeoloji zamanlarda o şəkili görsədirəm. Ki, orada altar ərniyə bu.
Od məbədi.
Ya da, o da. Davud Ağa işte çox gözəl yazdı o barədə. Onda biz layihəni də verdik. Ki bunu burada vastanavit eləyə bilir.
Necə var o cür bərpa eləsinlər?
Ha, eləmədi.
Niyə?
Tıbatı getdi, bir anın başına çıxmadı nəyə görə.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. 17-ci əsrdə yanlışlıqla Bazar Meydanı adlanan tikili Zərdüştilik dönəmindən qalıb. Bu tikili 1964-cü ildə sökülən binanın təməlləri altından üzə çıxıb. Açıq tağlardan oluşan tikili cənuba Qız Qalasına üz tutub. Geniş həyət 3 yandan 800-lü daş sütunlara sökənmiş tağlarla dövrələnib. Əvvəlcə bu tikilinin çox da önəmli olmayan bölümü üzə çıxarılarkən, alimlər Rus mühəndislərin 1807-ci ildə tərtib etdiyi plana dayanaraq onu 17-ci yüzyıldan qalma bazar sanmışdılar. Ancaq qazıntılar göstərdi ki, tikilinin bütün həyəti qəbirlərlə doludur. Sınıb tökülən sümüklərdən ibarət qəbirlər qalereyada tapılıb. Bu qəbirlərdə yüksək rütbəli dini simaların bastırılması istisna deyil. 2, 3 və daha çox skeletlərin bastırıldığı qəbirlərə də rast gəlmək olur. Arxeoloji qazıntı sonuçları üzə çıxarılan tikilinin qədimdə mərasim, ayin yeri olduğunu göstərir. Belə düşünmək olar ki, ərazidəki abidələrin hamısı sümüklərdən ibarət mərasim yeri, atəşgah, məbəd və Qız Qalasının özü qarşılıqlı bağlıdır və ərazi başdan başa tapınaqdır.
Buna görə baxırsan belə abidələrə həqiqətən də həzz alırsan. Amma ki, hayf olsun ki, məsəl üçün, bəzi küçələr orada, yəni tupiklar var idi, yəni periyoluklar var idi onlar.
Dalanlar, döngələr.
Bunlar hamısını praktiki demək olar ki, yox olayıblar.
Nədən?
Tikinti zadəm ələ gəlinibdir, ona görə. Yəni, onu görsün, Mirzə Şəfi küçəsi. Mirzə Şəfi küçəsi birbaşa gəlib çıxırdı Böyük Qala küçəsinin üstünə. Amma indi gəlib dönür Asar Zeynalı dəngəsinə. Amma halbuki bu küçə ilə keçməli idi. Və ilaxır, belə bir momentlər var. O da ki, gəlib neçənci illərdə bundan qabaq olubdu. İndi şükür Allah'a deyirəm ki...
Yəni, onu kim eləyib? Sovet hakimiyyəti vaxtı olub?
Sovet hakimiyyəti vaxtında olub əksəriyyət. Amma yenə deyirəm, məsəl üçün, çoxsa olsun Mehriban xanım ki, birdən belə Mehriban xanım bu mədəniyyətə, mədəniyyətimizin ocaqlarındakı belə bir gözlə baxdı. İlk baş plan rekonstruksiyyatı regenerasiya barəsində eləmişdilər. Ciblikinin vaxtında olmuşdu. Ondan sonra 80-ci illərdə başladı eləməyə Baksovet. Sonradakı 90-cı ildəki Narodov front gəldi, darmadan dağıldığımız. Darmadan dağıldı, indi şükür Allah'a ki, Mehriman xanım dedi ki, UNESCO'nun nəzdini eləmək lazımdır bunu.
Amma arada da müstəqilliyin ilk 10 illiklərində də feyli dağıntılar, tikintilər oldu içəri şəhərdə. Onu da nəzər alaq.
Ona görə bu baş planı UNESCO'yla Carlo Cesare, Yuka, onlar UNESCO tərəfindən, Ekomos tərəfindən, Azərbaycan tərəfində də mən işte iştirak edirdim. Elxan Rəfiyev, bir də ki, Qalib Qasanov. Ya bu rukovoditim Azərbaycanski delegasiya.
Siz rəhbəri idiniz.
Planın rəhbəri, Azərbaycan tərəfindən. Bunlarla bir yerdə elədik və təsdiq elədik Nazirlər Kabinetində. Yenə təkrarlayıram ki, əgər o xanım olmasaydı...
Yəni belə davam eləsəydi, içəri şəhər...
Üzüləcəkdi, məhv olunacaqdı.
Çünki artıq böyük otellər tikirdilər, yeni tikirlər başlamışdılar. Yəni tikmişdilər hətta.
Ona görə mənim o iki əşərdə mən məsəl üçün böyümüşəm. Mən 30 ildən yuxarı, 35 ildir yaxında. Mən elə gözüm açmışım iki əşəri görmüşəm. Uşaqlığım da elə iki əşərdə keçmişdi. Çünki mən, gəlirəm, iki əşəri də orada. Biz Sovetskida yaşırdıq, sonra da köçdük, getdik. Dom Sovet tərəfdəli 7-ci ildə. Gəlib tökülüşürdük də, biz orada qovma qribə yaşırdı deyə. Ona gəlirdik, gedirdik. Ona görə bu iki əşərin bittini, çıktığını bilirdim. Məsəl üçün, hər məhəllədə quşbazlar var idi. Hanı o quşbazlar? Yoxdur. Deyəndə ki, məsəl üçün, bura baxıq, deyir, flankəsi nazimi mən tuta bilmədim, damla qaçdı. Yəni, bu xurqanlıq eləyir, yəni damla qaçıldı. Hanı o damlar?
Yəni, qaçmaq mümkün deyil indi içəri şəhərdə damla.
Hanı o damlar? Hanı o köy, qədim üslub? Məsəl üçün, baxırsan, görsən ki, istidir, yuxarıdan baxırsan, görsən ki, qızlar, ailəvi uşaqlar qalxırlar, yuxarıda istirahat eləyirlər, səhərinliyə alırlar, damın içində, damda edamda. Və hanı onlar hamısı? Yoxdur. Harada da o cızbız xanalar? Hanı o çəkməçilər? De, burada hamısı məndə var, mən göstərirəm də. Deyil,
deyil, nə göstərirəm?
Şəkillərini var, məsəl üçün, bax, çəkməçi. Harada da o çəkməçi?
Azlı-sanlı çayçılar varmış hətta, işləmişəm.
Çayçılar var idi, cızbız xana, mənim.
Məhəmməd Əlinin çayxanası deyərlərmiş.
O, Sovet dövründə.
Sovet dövründə.
Tamocunu var idi bizdə, çox qəşəng. Tamocunu da söküldü, getdi, bu da var tamocunu şəkili. İndi tamocunu yerinə bu anaeroptik tikilib də. Bax, məsəl üçün, baxın, fikir versəyiz. Hanı buçam, belə bir çəkməçi magazinə. Harada var, Böyük Qala küçəsində var idi bunlar. Yoxdur.
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Bakılılar ta qədimdən ən müxtəlif peşələrə yiyələnmişdilər. Ətrafında çox güman yaşayış məskənləri olan neft quyularında, duzxanalarda, düzgahlarda çalışmaqla yanaşı şəhərin özündə və həndəvərlərindəki xalçaçılıq və toxuculuq emalatxanalarında çalışırdılar. Bakıdan dörd bir yana ustalıqla toxunmuş parlaq və rəngarəng xovlu abşeron xalçaları və xovsuz palazlar, eləcə də dünyaca məşhur Bakı qumaşı aparılırdı. Dəmirçilər də ayrıca qrup kimi diqqət çəkirdilər. Onlar silah, mis qabqacaq, at nalı hazırlayırdılar. Zərgərlərin misilsiz əl işləri, döymə və oyma bəzəkləri göz oxşuyurdu. Bakıda dənizçilər, gəmi qayranlar, qayıqçılar və əlbəttə dərzilər, çəkməçilər, papaqçılar və başqaları da vardı.
Bu şəkilləri də arxivdən almışsınız,
Rüfət bəy? Ondan başqa da mənim özümün arxivim var. Mən toplayırdım bunları. Görürsünüz hamısı, bacarsınız.
Çox maraqlı şəkillərdə siz dinləyicilər.
Özümün də arxivim var, özümün arxivimdə də. Bu cəmi meçiddir, fikir versiniz. Bu belə olubdur, cuma meçiddir. İndi də olub bu belə.
Yəni bunun da bərpasını bəyənmirsiniz?
İndi bunu da eləyiblər də. Eləyəndən sonra indi bəyəndik, bəyənmədik. Amma halbuki bu cuma meçid var, yəni cami meçiddir. Buna görə bunları mən belə baxanda Elə dedim əşi, yazar da.
Bax, Rüfət bəy, bu kitabı yazarkən, araşdırarkən hər şeyi, şəxsən sizi təəccübləndirən, sarsıdan nələr sözə çıxdı?
Narkildə işləyəndə mən xayifslanırdım ki, bu cür sənətləri nə üçün çıxartmadılar ortaya? Bunu çıxartmalıydılarıq. Bunu gələk çox adam biliydi. Bəziləri indi belə bilir, amma yenə deyirəm, qədim dövrə aid deyir bu. Yenə də bu gəlir, hansı dövrə aid olur bu? Gəlir 17-ci, 18-ci dövrdən aid indiyə qədər. Sonra bayır şəhərə çıxırıq. Məsəl üçün, orada arxivdə belə bir sənətlər var ki, Çarı köpüklünün vaxtında icazə veribdir qubernator. Filan yerdə sökürsün, məsəl üçün, kiçik qala küçəsində sökürsün, darvaza açılsın, darvaza da gəlsin çıxsın, Qusikacı küçəsində, Keçmiş pazarının küçəsində. Orada yox idi axı elə bir şey, onu açdılar, çünki bayaq şəhər başladı artmağa. Yuxarı hissəsində gənə biraz yuxarı qaldıq, Baksovet metrosunun yanında orada da darvaza yox idi, orada da bir dənə darvaza açdılar.
Demək bu sonradan açılıb?
Bunlar hamısı sonradan açılan darvazalardır. Yani, əsas darvazalar qabaq bunlar idi, Qoşa qala, bir də ki, Salyan darvazası, buradan girin, oradan çıxırdı. İndi də maraqlı odur ki, Qoşa qala qapısının yanında arxeologlar orada, arxeoloji işlər aparırlar, orada qədim hamamın, deməli, planirovkası açıldı, tapıldı.
Qoşa qala qapısında?
Girən kimi, Qoşa qala qapısının yanında girən kimi sol tərəfdə. Onu deyib, ne üçün, sen heç kəsə görsətmirlər, heç kəsə də istəmirlər görsətmək, ne üçün, mənə başa çıxmaq. O da deyirlər ki, sanitarnı banya, yəni sanitar hamamı, yəni kervanlar gələndə gedirdilər orada, çimirdilər, təmizlənirdilər ki, bəs şəhərə xəstəlik verməsinlər, deyil. Bu, indi axtarırlar, tapırlar, əmən tulam qalıbdır indi orada. Ne üçün belə? Adam hayvslanır, deyil, belə şeylər. Mən hesab edirəm ki, onları da axıra çatacaqlar, amma ki...
Memar Rüfət Acalovun kitabından parçalar. Yalnız iri fiyadal və ağaların və bəlkə də tək-tək nisbətən varlı tacirlərin evində hamam vardı. Şəhərin qalan sakinləri adətən ümumi hamamdan yararlanırdı. Yeri gəlmişkən, 17-ci, 18-ci əsrlərdə Abşeron, Şəki və Lahıcda Azərbaycanın digər şəhər və yaşayış məskənlərində nisbətən zəngin sakinlərin arınma otaqlarına, suxana və obralara tez-tez rast gəlmək olurdu. Yaxşı-yaşı və rahatça çinmək, bərbər, kisəçi və can oxalyanın masajçını xidmətindən yararlanmaq da mümkün idi. Hamam həm də dincəlmək bir növ ictimai toplantı yeri və klub sayılırdı. Orada şəhərdə olub bitənlərdən xəbər tuturdular. Bu baxımdan hər hansı ictimai əyləncədən məhrum qadınlardan ötürü hamam ayrıca önəm daşıyırdı. Rus şairi Puşkinin Tiflis hamamları haqqında söylədiklərini eyni ilə içəri şəhər hamamlarına da aid etmək olar. Puşkin yazırdı, Həsən öncə məni isti daş döşəməyə uzatdı, sonra oxalamağa başladı. Oynaqlarımı, yunuqları ilə kürəyimi döyəcdədi. Bircə tikədə ağrı hiss etmədi. Tam tərsinə, çox yüngülləşdim. Ardından yun kisə ilə bədənimi sürtdü və bol-bol isti su ilə yudu.
Ki, İçəyə şəhər elə bir yerdir ki, İçəyə şəhəri qucaqladın, öptün, bağırıba bastın, ayrı fikirlə ora gəlmədinsə, o səni sevir, səni bıraxmayacaqdır. Amma İçəyə şəhərə ki, gəldin ayrı fikirlə, İçəyə şəhər iki dəqiqə ərzində səhərat deyiləcə tullayacaq orada. Bu, həqiqətən elədir. Çünki bizə ulu babalarımızdan qalan bir məqsəddir, müqəddəs biridir. Ulu babalarımızdan qalan. Biz onu gələk bir göz bəbəyimizi kimi qoruyaq. Yəni orada manqalda, restoranlarda, zatdada belə şey olmuyor bax. Onlar nə üçün bizi yayırıq, bəs o cür nəhəng duvarlarımızı göstərməliyik. Mən hesab edirəm ki, onlar hamısı getməlidir. Lazım olmayan şeylər də onlar hamısı. Ona görə deyirəm, İçəyə şəhər elə yerdir ki, onun üstündə sən gərək pul qazanmayasan. Sən nə var, ora pul verməlisən, pul qoymalısan. Çünki sənin bu qədim tarixindir. O qədim tarixi sən qalxılansın, üzərə qaldırmalısın.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu dəfəki qonağı Azərbaycanın tanınmış memarı, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının üzvü Rüfət Acalovdur. Rüfət bəy yenicə çapdan çıxmış Bakı şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o şirk adlı kitabından danışır. Bir şey də soruşacağım sizdən. Adətən bizim dinləyicilər, saytımızın istifadəçiləri Qız Qalasından çox maraqlanırlar. Necə tikilib? Onun tarixini danışa bilərsinizmi bizə?
Biz onun tarixi elə bir tarixdir ki, onu demək olmur. Məsələn ki, müxtəlif Bakının politik dövrünə aid, onlar müxtəlif rolu oynayırdı. Mən də toçnə deyə bilmərəm ki, məsəl üçün o nə kimi bir abidə olubdu. Amma bilirəm ki, onun hündürlüyü bu olubdu. Bunu da yazırlar burada. 42 metrə çıxır. 20 saat. Ondan bilirəm. Bilirəm ki, Çar hökuməti vaxtında orada olub mayak. Özünəki maraqlı odur ki, mayak olan zaman, hələ hətta onlar qubernatora deməli müraciət edirlər, qubernator ayrı yerdə mayak formasını, mayak yerini ayırdılar ki, bunlar oradan köçsünə, qız qalası saxlansın. Qız qalasının içindədir ki, özü-özü turba kimi idi o. O içində heç vaxt belə örtülüklər yox idi.
Sonradan əlavə olur.
Bəli, onu da mən qoyuram orada, şəkillərim var. Bəli, o da çox maraqlı şey.
Onu niyə əlavə elədilər sonra?
Onu muzeyə çevirəndə başladılar perikritiyalar vurma. Qaba yox idi, turba kimi idi bax mənim. Fikir verin, Qız qalasının duvarının qalınlığı 5 metrə 86, 5 metrə 90 santimetrdir. 6 metrə yaxın, o cür qalın duvarlar. Yuxarı isə qalxır, təxminən 4 metrə. Da o cür qalın 6 metrə duvarlar nəyini bərpa edəcəksin? De, hə, yaxşı, nəysə, güyə ki. Ondan sonra da perikritiyalarda bir, onu da ekspozisiya üçün elədi, onu da 50-ci illərdə elədir. Ki, muzey kimi inkişaf edəsinlər. Yaxşıdır, nə, göstədilər. Amma onu ki elədiniz, orada gerək göstədiniz ki, birinci vəziyyətdə nətər olaydı. Onu da göstətmədilər.
Son bərpa, bəyənirsiniz mi onu?
A, son bərpa olmadı axı, o deyirlər ki, ona konservasiya idi. O bərpa deyir. Çünki nəyini bərpa edəcəksən, o bir dəqiq dedim de, 6 metr duvarlarını. Düzdür mü?
Amma axı, nə qədər bağladılar, nə qədər işlər
getirdi. Daha sadəcə olaraq təmizlədilər, zədədilər. Salam, əsas məqsəddə onu güdürdülər. Amma o bərpa deyir axı, bərpa tam başqa şeydir. Bərpa elə şeydir ki, məsəl üçün bərpanın, sən yerə Qız qalasının tarixini biləsən ki, bunun bərpasını başlayasın əmə. Amma bunun da tarixini bilmək üçün ancaq Qız qalası özü bilər. Mənim tarixim nədən ibarətdir, onu heç kəs bilə bilməz.
Elə deyir Qız qalası?
Da. Onu nə Rüfət bilə bilər, nə Əli bilə bilər, nə Vəli, nə Pirvəli. Qız qalası özü bilir. Ona görə yazıb deyir ki, mənə əli vurmayın. Diyanmışam da, nə işiniz var mənim? Düz deyir, da?
Düz deyir. Dünyanın müxtəlif yerlərində də köhnə şəhərə əl vurmurlar.
Mən əl vurma demə, deyir. Qız qalası deyir, əl vurma mənə.
Rüfət bəy, o dövrün Bakısında hansı memarlar, xəttatlar, şəhər salma ustaları iz buraxıblar? Kimlərin adı keçir arxivdə?
Arxivdə sözünüzdə bax, nə deyim sizə? İçəri şəhərə aid, orada yəni bir adlar keçirdi. İçəri şəhərə aid, Kandilov var idi, Qacinski var idi. Bunlar var idi, işləyirdilər. Amma o da gəlir son dövrlərə aid, 19-cu əsrə aid. Başlaşırsınız.
Köhnə ustaların adı keçmir, demək.
Yox, köhnə ustaların orada adı heç olmurdu. Heç vaxt.
Yəni, biz heç vaxt bilməyəcəyik, Qız qalasını kim tikib?
Yox, o da yazımdır, orada güya ki, Məhsud Sindavud. Məhsud Davudun oğlu. O da bilmirsən, düzdür, bəzilər deyir ki, düzdür, dediyi sonra qoyulubdur. Ona görə mən, məsəl üçün, elə şeylərə özümü fikir vermirəm. Əksəriyyəti mən fikir verirəm memarlığa. Əksəriyyəti mən fikir verirəm şəhər salmaya. İndi onu kim tikib? Tikib. Halbuki o dayanıb.
Və dayanacaq.
Və dayanacaq. Bəli.
Bir şey soracağım. Bax, qapalı təsir bağışlayan içəri şəhərin xarici dünya ilə, dış dünya ilə, xarici ölkə şəhərlərlə necə bağlanırdı o vaxtlar? Görəsən, qapalı idi da içəri şəhər.
Qapalı.
Bəs xarici ilə necə bağlanırdı?
Xarici nədir? Əvvəli transportlu puçu budur, marski.
Dəniz yolu.
Dəniz yolu. Sonra karvan yolu da var idi. Əslan, ayrı yollar burada yox idi.
Yəni bu kifayət eləyirdi.
Əlbəttə. Çünki içəri şəhər nə qədərdi? Bu balaca yer idi. Məsələn, 21.5 hektar yer idi. Nə idi?
Yəni bu kitab vasitəsilə içəri şəhər haqqında bildiklərimizə nə əlavə olunub? Qısaca deyin.
O kitab vasitəsilə?
Bəli, sizin kitab vasitəsilə.
Burada elədir ki, məsəl üçün, olmayan sənətlər ki, hansı ki var idi qabaq kitablarda, hamısı burada göstərdim, çox sonra burada göstərdim, arxivə aid. Arxivdəki olan mənbələr heç biri məsəl üçün qoymamışdılar şəhəyə, o bizi kitablara. Amma heç xatı qoydum. Məsəl üçün, nətəli duvarlar sökülübdür, o duvarlar kimi vasitəsilə sökülübdür, o daşlar kimi çarə gedibdir, ki, ne üçün gedibdir, ondan sonra məsəl üçün, nə qədər iş yerləri açıldı, komerciski portlar gedirdim də, təmirlər üçün, Nobillər, Rothschildlər çəkdir, məsəl üçün, Ramazanovlar gəldi, dikildilər orada, Dadaşovlar, Hüseynovlar, Mükəmə əlimdə orada evi var idi, tankir zora astır, Nobili.
Zərdüşdü. İçəri şəhərə sevginizi hiss elədim, Rüfət bəy. Ən çox hansı abidəsini bəyənirsiniz İçəri şəhərin?
Ümumiyyətlə, onun şəhər salma strukturu mənə bəyənirəm. Tüm küçələri bəyənirəm. Hər küçəsini bəyənirəm. Hər bir daşını bəyənirəm. Gəzəndə mən həzzə olaram. Onu bəyənməmək olmur. O bir yeganə bir abidədir. Ona görə onu sevməmək olmur. Onun evini də sevmək lazımdır. Bir mərtəbələdir, bir mərtəbədir. Labcındır evdir daha. Onu da sevmək lazımdır. Onu da istəmək lazımdır.
Oranı bərpa eləyən bərpaçılarda sizin fikrinizcə sevgi çatışmır.
Mən ayrı seçdiyi eləmirəm o İçəri şəhərimi. Mən ümumiyyətlə İçəri şəhəri sevirəm. Sökülmüz evi də sevirəm mən. O tam başqa şeydir. O adamın ürəyində olmalıdır.
Belə, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Kitaba görə də, intervyuya görə də.
Əgər artıq əskiyi danışdım, sizə mənə bağışlayın.
Yox, çox yaxşı danışdınız, əziz dinləyicilər. Rüfət bəy rus təhsil alıb.
Rus dili.
Aha, ona görə intervyuya razılıq vermək istəmirdi, amma mən onu məcbur elədim. Və nə yaxşı ki danışdınız.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Rus dilində çıxan Bakı, şəhərin memarlıq abidələrinin qısa tarixi o çirki kitabının izinə düşdük. İzin bələdçisi, kitabın müəllifi, Azərbaycanın tanınmış memarı Rüfət Acalov oldu. Mən Abacı Sevda İsmaillı və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalayı